สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สำหรับประเทศที่พยายามพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจนไม่มีการลงทุนใดจะคุ้มค่าไปกว่าการให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงตามข้อมูลของธนาคารโลกนั้นการให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่สุดอย่างหนึ่งเพื่อลดปัญหาความยากจนและความไม่ทัดเทียมและวางพื้นฐานให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอัตราการเข้าโรงเรียนมัธยมปลายของเด็กผู้หญิงเกี่ยวโยงกับการแต่งงานและการมีบุตรที่ช้าลงและอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กที่ลดลงรวมทั้งอัตราการติดเชื้อ HIV ที่ต่ำลงด้วยเมื่อเด็กผู้หญิงได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพคนเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีและมีครอบครัวซึ่งมีสุขภาพดีและช่วยให้คุณภาพชีวิตของตนเองของครอบครัวและของชุมชนดีขึ้นด้วยทั่วโลกขณะนี้มีเด็กผู้หญิงมากพอๆกับเด็กผู้ชายในระดับประถมศึกษาแต่ในบางพื้นที่ของโลกยังมีช่องว่างเรื่องการเข้าโรงเรียนและการสำเร็จการศึกษาของเด็กผู้หญิงในระดับมัธยมปลายเพื่อช่วยเด็กวัยรุ่นสตรีทั่วโลกให้เข้าโรงเรียนและจบการศึกษาได้ประธานาธิบดีโอบามาและนางมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลข1ได้ริเริ่มแผนการชื่อ Let Girls Learn ขึ้นประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าขณะนี้มีเด็กผู้หญิงราว62ล้านคนซึ่งควรจะอยู่ในโรงเรียนแต่ไม่ได้ไปและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลโดยตรงมาจากปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ขัดขวางโอกาสของเด็กผู้หญิงซึ่งต้องการเข้าโรงเรียนสหรัฐได้สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเด็กผู้หญิงและสตรีมานานแล้วในทุกพื้นที่โดยการลงทุนต่อเนื่องจากที่มีอยู่เดิมแผนงาน Let's Girls Learn นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสและแผนงานที่มีอยู่และนำให้รัฐบาลรวมทั้งหุ้นส่วนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงานเพื่อนำทรัพยากรมาช่วยให้เด็กวัยรุ่นสตรีได้สำเร็จการศึกษาและบรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการได้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเราได้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนต่อประเทศใดก็ตามที่เป็นหุ้นส่วนของเราหรือต้องการจะเป็นหุ้นส่วนของเราว่าประเทศเหล่านี้จะต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนของเด็กผู้หญิงในโรงเรียนประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าเราต้องการทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีเด็กผู้หญิงคนใดถูกปฏิเสธโอกาสที่จะเติบโตเป็นสตรีที่แข็งแกร่งและมีความสามารถและได้รับทรัพยากรที่เธอต้องการเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและจะไม่มีเด็กผู้หญิงคนใดถูกปิดกั้นจากการมีส่วนร่วมเกื้อกูลต่อสังคมโลกเด็กทุกคนนั้นมีคุณค่าเด็กผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าและเด็กผู้หญิงทุกคนนั้นควรจะได้รับโอกาสทางการศึกษา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ40วินาทีครับ วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่31ธันวาคม2558วันสุดท้ายแห่งปีนะครับแล้วก็ข่าวที่น่าสนใจวันนี้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติระบุว่าปีนี้มีผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเดินทางเข้าไปยุโรปกว่า1ล้านคนแล้วกรุงบรัสเซลส์ของประเทศเบลเยียมประกาศยกเลิกแผนจัดงานต้อนรับปีใหม่จากภัยคุกคามของการก่อการร้ายตำรวจตุรกีจับกุมผู้ต้องสงสัย2คนที่เชื่อว่าอาจวางแผนโจมตีในช่วงงานต้อนรับปีใหม่ที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนใกล้ชิดของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเสียชีวิตเมื่อเช้าวันอังคารที่เพิ่งจะผ่านมานะครับวันนี้เรามีรายงานเรื่องปฏิกิริยาความไม่พอใจของสตรีเกาหลีใต้และผู้ที่สนับสนุนซึ่งสตรีเหล่านี้ตกเป็นนางบำเรอของกองทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่2ถึงแม้รัฐบาลญี่ปุ่นจะประกาศแสดงความเสียใจและประกาศตกลงจ่ายเงินชดเชยก็ตามนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งประมวลความคืบหน้าของวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีเรื่องเกี่ยวกับโรคเอดส์โรคอีโบลาโรคโปลิโอและเรื่องวัณโรคด้วยครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติหรือ UNHCR ให้ตัวเลขว่าในปีนี้มีผู้ที่ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าไปยังยุโรปจำนวนมากกว่า1ล้านคนแล้วโดย 80% ของผู้คนดังกล่าวเดินทางไปถึงยุโรปโดยทางเรือและขึ้นฝั่งที่เกาะขนาดเล็กของกรีกซึ่งมีผู้คนอยู่หนาแน่นรายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติยังระบุด้วยว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจากการเดินทางทางทะเลข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนรวมถึงประมาณ 3,735 คนซึ่งก็หมายถึงว่าในแต่ละวันโดยเฉลี่ยนั้นจะมีผู้ที่เสียชีวิตหรือสูญหายไประหว่างที่เดินทางอพยพทางทะเลเข้าสู่ยุโรปประมาณ10คนด้วยกันรายงานของ UNHCR ให้ตัวเลขด้วยว่าจำนวนผู้ลี้ภัยทางทะเลซึ่งเดินทางเข้าไปในยุโรปในปีนี้มีจำนวนเพิ่มมากกว่าปีที่แล้วเกือบ5เท่าตัวโดยเมื่อปีที่แล้วนั้นมีผู้อพยพเข้าไปในยุโรปนั้นเพียงประมาณกว่า 200,000 คนซึ่งวิกฤตการณ์ด้านผู้อพยพและผู้ลี้ภัยเข้าในยุโรปในครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์ที่น่าวิตกกังวลเกี่ยวกับผู้อพยพและผู้ลี้ภัยครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเป็นต้นมาครับอีกด้านหนึ่งของยุโรปนะครับนายกเทศมนตรีของกรุงบรัสเซลส์เมืองหลวงของเบลเยียมประกาศยกเลิกแผนจัดงานฉลองการต้อนรับปีใหม่ในคืนวันที่31ธันวาคมโดยให้เหตุผลว่ามีภัยคุกคามจากการก่อการร้ายและเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถที่จะรับมือกับการตรวจตราผู้คนนับแสนคนซึ่งคาดว่าจะไปร่วมงานดังกล่าวได้เมื่อต้นสัปดาห์นี้ตำรวจของเบลเยียมได้จับกุมบุคคล2คนซึ่งต้องสงสัยว่าวางแผนที่จะโจมตีแบบก่อการร้ายในงานฉลองต้อนรับปีใหม่โดยเป้าหมายของบุคคลที่ถูกจับกุมนั้นเป็นเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์อย่างไรก็ตามไม่มีการให้ข้อมูลว่าเป้าหมายที่ตกเป็นเป้าของการโจมตีนั้นคืออะไรแต่กรุงบรัสเซลส์เมืองหลวงของเบลเยียมนั้นเป็นที่ตั้งของหน่วยงานระหว่างประเทศที่สำคัญหลายแห่งอย่างเช่นองค์การ NATO หน่วยงานของสหภาพยุโรปและที่ทำการของสหประชาชาติหลายแห่งด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งคือในตุรกีนะครับเมื่อวันพุธตามเวลาในท้องถิ่นตำรวจของตุรกีควบคุมผู้ต้องสงสัย2คนซึ่งเชื่อว่ามีความเกี่ยวพันกับกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามและเชื่อว่าบุคคลทั้งสองมีแผนโจมตีแบบฆ่าตัวตายหรือระเบิดฆ่าตัวตายระหว่างการจัดงานฉลองต้อนรับปีใหม่ที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีตำรวจตุรกีบอกว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสองนี้ถูกจับกุมในบริเวณเขตย่านกรุงอังการาและเชื่อว่าได้วางแผนโจมตีแบบระเบิดฆ่าตัวตายในย่านใจกลางกรุงอังการาในขณะที่ผู้คนจำนวนมากไปชุมนุมกันเพื่อฉลองต้อนรับปีใหม่ครับ อีกด้านหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับกองกำลังของรัฐบาลอิรักซึ่งได้รับความสนับสนุนจากกองกำลังของชนเผ่าที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนีพยายามจะเคลียร์พื้นที่ในเมืองรามาดีหลังจากที่บุกยึดใจกลางของเมืองดังกล่าวมาจากกลุ่ม IS ได้แต่ก็ประสบกับการต้านทานหนักหน่วงกว่าที่คาดไว้ในแต่แรกเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐในช่วงแรกนั้นประเมินว่าจำนวนนักรบของ IS ที่ยังหลงเหลืออยู่ในเมืองรามาดีนั้นมีจำนวนน้อยแต่ไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่ายังคงมีนักรบของกลุ่ม IS ที่ต้านทานการเคลื่อนกำลังของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลอิรักอยู่ในเมืองดังกล่าวและพยายามใช้กลยุทธ์เพื่อซื้อเวลาและขยายพื้นที่ครอบครองยังไม่มีตัวเลขที่มีการยืนยันแน่นอนนะครับเกี่ยวกับกำลังของนักรบกลุ่ม IS ที่ยังหลงเหลืออยู่ในเมืองรามาดีที่กำลังฝ่ายรัฐบาลอิรักเข้ายึดได้อย่างไรก็ตามตัวเลขการประเมินจากบางส่วนโดยเฉพาะจากเจ้าหน้าที่ข่าวกรองนั้นระบุว่ามีนักรบดังกล่าวอยู่ประมาณ700คนซึ่งนับว่ามากกว่าจำนวนที่ประมาณไว้แต่แรกถึง1เท่าตัวด้วยกันครับจากอิรักข้ามมาที่เอเชียตะวันออกนะครับเมื่อวานนี้สื่อมวลชนของทางการเกาหลีเหนือรายงานเรื่องการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ใกล้ชิดกับนายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือโดยการเสียชีวิตดังกล่าวเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือระบุว่านายคิมยังกอนวัย73ปีซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ในช่วงเช้าของวันอังคารนายคิมยังกอนผู้นี้เป็นนักการทูตโดยอาชีพและเป็นผู้นำของตัวแทนระดับสูงซึ่งมีการเจรจาหารือวาระเร่งด่วนกับเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่กำลังทหารของทั้งสองฝ่ายนั้นมีการปะทะกันด้วยการระดมยิงปืนใหญ่อย่างไรก็ตามการไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและการเสียชีวิตของนายคิมยังกอนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือที่ว่านี้ก็ทำให้เกิดการคาดการณ์หรือการคาดคะเนว่าการเสียชีวิตนี้มีที่มาอย่างน่าสงสัยและอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความจงใจนั่นก็แล้วก็ไม่เรื่องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือนั้นต้องเสียชีวิตโดยไม่มีคำอธิบายแต่อย่างใดครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีและญี่ปุ่นนะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้รัฐบาลเกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะสามารถตกลงกันได้เรื่องการจ่ายเงินชดใช้ให้กับสตรีที่ถูกบังคับให้เป็นนางบำเรอทางเพศแก่กองทหารของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็ตามแต่การประท้วงแสดงความไม่พอใจในเกาหลีใต้ยังคงดำเนินต่อไปโดยผู้ที่รอดชีวิตจากการเป็นนางบำเรอและกลุ่มผู้ที่สนับสนุนเพราะว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวยังคงสร้างความสะเทือนใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นั่นก็คือชาวเกาหลีใต้ไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ทำจังจ้า
ครับเสียงประท้วงในเกาหลีใต้ยังคงดังกึกก้องแม้ว่ารัฐบาลกรุงโซลจะสามารถตกลงกันได้กับรัฐบาลญี่ปุ่นในการสะสางประวัติศาสตร์หน้าสำคัญช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่สตรีเกาหลีใต้หลายหมื่นคนถูกบังคับให้เป็นนางบำเรอของทหารญี่ปุ่นนะครับในความตกลงดังกล่าวญี่ปุ่นนั้นยอมกล่าวคำขอโทษอย่างเป็นทางการและให้เงินชดใช้ผู้เสียหายมีผู้ประเมินว่ากองทัพแดนอาทิตย์อุทัยในช่วงที่พยายามสร้างจักรวรรดิญี่ปุ่นในเอเชียนั้นบังคับให้สตรี 200,000 คนทั่วเอเชียแปซิฟิกเป็นโสเภณีสำหรับทหารญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่าคอมฟอร์ตวีเมนนะครับขณะนี้ในเกาหลีใต้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและยังมีชีวิตอยู่มีอยู่ราว48คนจากผู้หญิงทั้งหมด238คนที่ออกมาระบุตัวว่าเป็นหนึ่งในเหยื่อทางเพศของทหารญี่ปุ่นในยุคนั้นนะครับอายุเฉลี่ยของสตรีเหล่านี้อยู่ที่89ปีนะครับตลอดระยะเวลา23ปีที่ผ่านมาผู้ที่สนับสนุนคอมฟอร์ตวีเมนป ประท้วงญี่ปุ่นทุกสัปดาห์ที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำกรุงโซและในสัปดาห์นี้ลียองโซหนึ่งในคอมฟอร์ตวีเมนวัย87ปีประนามเกาหลีใต้ที่ตกลงยอมรับข้อเสนอของทางการโตเกียว
กึตโตกึจิตกึจิตเว่ยญี่ปุ่นกับจักรชกุนิเทกาจูโก
เธอบอกว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นมีแต่คำโกหกหลอกลวงและการทำเช่นนี้เหมือนโดนฆ่าโดยรัฐบาลของตนเองในความตกลงระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นกล่าวคำขอโทษในคำแถลงและรัฐบาลโตเกียวยอมจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหาย8,300,000 ดอลลาร์นะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความเสียใจและสำนึกผิดต่อเหตุการณ์ครั้งนี้และสำนึกถึงความเจ็บปวดที่ประเมินไม่ได้และบาดแผลทางกายและใจที่เกิดขึ้นกับเหยื่อผู้ที่ตั้งคำถามต่อท่าทีของญี่ปุ่นกล่าวว่าคำขอโทษโดยนายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นยังไม่ชัดเจนและจูงใจเพียงพอและไม่ได้ระบุถึงความร้ายแรงของการกระทำของทหารญี่ปุ่นด้วยสตรีผู้หนึ่งที่ร่วมประท้วงในกรุงโซคังมินโซกล่าวว่า
เ
ธอบอกว่ารัฐบาลกรุงโตเกียวแม้จะบอกว่าขอยอมรับต่อเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีที่มีความชัดเจนเพียงพอนะครับผู้ประท้วงกล่าวว่าการจ่ายเงิน8,300,000 ดอลลาร์ชดใช้เหยื่อนั้นเป็นการลดความรับผิดชอบทางกฎหมายของญี่ปุ่นในกรณีนี้และในความตกลงกับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนั้นขอให้กรุงโซนำรูปปั้นคอมฟอร์ตวูแมนออกจากบริเวณด้านตรงข้ามของสถานทูตญี่ปุ่นประจำกรุงโซอีกด้วยและเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นบอกนะครับว่ารูปปั้นดังกล่าวเป็นการลบหลู่เกียรติภูมิของญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามผู้ประท้วงบอกว่าจะต้านการถอนรูปปั้นดังกล่าวหากว่ามีการรื้อถอนเกิดขึ้นจริงผู้ที่ประท้วงบอกว่าจะชุมนุมต่อเนื่องไปจนกว่าญี่ปุ่นจะแสดงการสำนึกผิดอย่างเหมาะสมและที่ผ่านมานะครับญี่ปุ่นยืนยันว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระทางกฎหมายนั้นได้รับการจัดการไปแล้วเมื่อ50ปีก่อนในครั้งที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีสนธิสัญญาปรับความสัมพันธ์ทางการทูตกันนะครับทั้งนี้สัญญาณการประนีประนอมกันระหว่างรัฐบาลเกาหลีใต้และญี่ปุ่นครั้งล่าสุดนี้ยังชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์เชิงบวกในความร่วมมือขั้นต่อไปในอนาคตของทั้งสองประเทศเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคและความพยายามที่จะตีกรอบภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือที่มีเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ในสหรัฐนะครับวันนี้บิลคอสบี้ซึ่งเป็นอดีตดาราตลกผิวดำผู้มีชื่อถูกนำตัวไปขึ้นศาลในรัฐเพนซิลเวเนียเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาในคดีอาญาว่าเขาลวนลามทางเพศต่อสตรีผู้หนึ่งเมื่อ11ปีที่แล้วกรณีดังกล่าวซึ่งเป็นการตั้งข้อหาแรกนั้นมาจากข้อมูลที่อดีตเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย Temple University ในรัฐเพนซิลเวเนียแจ้งต่อตำรวจว่านายบิลคอสบี้นั้นวางยาและลวนลามเธอที่บ้านพักของเขาใกล้นครฟิลาเดลเฟียอย่างไรก็ตามบิลคอสบี้ซึ่งขณะนี้มีอายุ78ปีแล้วปฏิเสธข้อกล่าวหาและได้เคยให้การยืนยันก่อนหน้านี้ว่าเพศสัมพันธ์ที่มีกับสตรีที่ออกมากล่าวหาเขานั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจในคดีอาญาที่ว่านี้หากถูกตัดสินว่ามีความผิดบิลคอสบี้อาจต้องถูกจำคุกอย่างสูงถึง10ปีและถูกปรับเป็นเงินถึง 25,000 ดอลลาร์ด้วยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington และวันนี้คือวันพุธที่30ธันวาคมตามเวลาในสหรัฐนะครับเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวลดลง117จุดปิดที่ 17,604 NASDAQ ขยับลง42จุดปิดที่ 5,066 ส่วน Standard & Poor's ก็ลดต่ำลง15จุดปิดที่ 2,063 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับธนาคาร Julius Baer ของสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่าสามารถตกลงขั้นต้นกับทางการสหรัฐได้ในกรณีที่ธนาคารนั้นต้องสงสัยว่าช่วยลูกค้าชาวอเมริกันเลี่ยงภาษีนะครับธนาคารดังกล่าวบอกว่าเตรียมเงินไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายยอมความมูลค่า547ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ธนาคารเคยบอกนะครับว่าเตรียมเงินไว้เพียง350ล้านดอลลาร์สำหรับเป็นค่าปรับนะครับทั้งนี้การตัดสินใจขั้นสุดท้ายสำหรับเรื่องนี้ต้องรอความคิดเห็นจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับแหลกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Apple ยินยอมที่จะจ่ายเงินภาษีตกค้างมาหลายปีต่ออิตาลีรวมมูลค่า318ล้านยูโรนะครับซึ่งเป็นความพยายามของยุโรปที่ต้องการเก็บเงินบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่เป็นภาษีของประเทศต่างๆนะครับที่ผ่านมาบริษัทข้ามชาติใช้วิธีที่เรียกว่า profit shifting หรือว่าการเคลื่อนย้ายกำไรเพื่อให้ไม่ต้องจ่ายภาษีต่อประเทศที่เกิดรายได้ตามอัตรานะครับแต่ให้ยึดอัตราภาษีของประเทศที่บริษัทเหล่านั้นมีสำนักงานตั้งอยู่แทนและบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งเลือกที่จะตั้งสำนักงานในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำเช่นไอร์แลนด์และอิตาลีเป็นต้นนะครับและที่จีนครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยของจีนสามารถติดต่อช่วยเหลือในระดับหนึ่งต่อผู้รอดชีวิต8รายที่ติดอยู่ในเมืองซึ่งถล่มไม่นานนี้นะครับในจังหวัดชันตุงทางด้านตะวันออกของประเทศนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถส่งอาหารและเสบียงลงไปให้กับผู้ที่ยังรอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งก็คือเหตุเหมืองถล่มซึ่งเป็นเหมืองยิบซ้ำนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายนะครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องความยากลำบากในการทำธุรกิจขายของข้างทางในมหานครนิวยอร์กนะครับซึ่งคาดว่ามีผู้ประกอบการราว 200,000 รายและมีจำนวนมากนั้นเป็นผู้ที่ขับรถขายอาหารและใบอนุญาตสำหรับการประกอบธุรกิจขายอาหารโดยขายจากรถเรียกว่าMobile Food Vending Permit นะครับหรือ MFVP มีผู้ถือใบอนุญาตเพียงแค่ 5,100 คนและตั้งแต่ปีคริสตศักราช1981หรือ34ปีก่อนทางการนั้นไม่ได้ออกใบอนุญาตเพิ่มให้นะครับขณะนี้ร้อยละ 70-80 ของผู้ที่ถือใบ MFVP นั้นจ่ายค่าธรรมเนียมเพียง200ดอลลาร์เพื่อต่ออายุบัตรทุกๆ2ปีแต่ว่าสามารถนำใบอนุญาตนี้ไปให้เช่าต่อและแบ่งกำไรจากผู้ที่ต้องการสิทธิ์ขับรถขายอาหารนะครับและถ้าจะทำเงินให้ได้พอผู้ขับรถขายอาหารในมหานครนิวยอร์กนั้นต้องมีรายได้เกินกว่าค่าใช้จ่ายรวมราวๆ 20,000 ดอลลาร์อีกด้วยครับและส่งท้ายวันนี้ด้วยสีสันที่กรุงวอชิงตันนะครับบริเวณที่ผู้คนเดินกันขวักไขว่ที่ National Mall ซึ่งก็คือลานใหญ่ใจกลางเมืองพวกเขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว Voice of America จูลี่ทาโบเกี่ยวกับความหวังและสิ่งที่พวกเขาอยากเห็นในปีหน้าที่กำลังจะมาถึงนะครับเด็กน้อยวัย8ขวบผู้หนึ่งบอกกับเราว่าเขาอยากเห็นสิ่งที่ดีขึ้นเกิดขึ้นในโลกและต่อครอบครัวของเขาด้วยส่วนสตรีอีกคนหนึ่งบอกว่าดูเหมือนว่าตอนนี้โลกของเราเต็มไปด้วยความโกรธเคืองซึ่งกันและกันเธอจึงอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับและผู้ชายอีกคนหนึ่งบอกว่าขอให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลกและเขาอยากจะพาพ่อกับแม่ของเขาซึ่งอยู่ในอัฟกานิสถานมาอยู่ร่วมกันที่นี่มาฟังเสียงของพวกเขากันครับ
I hope that the world becomes a better place and my family becomes better too.
It just seems like everyone's so angry all the time and we need to find peace again within ourselves.
peace for all the world. My parents is back home in Afghanistan. I wish I can break them here.
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสวัสดีปีใหม่ครับ
ครับรายงานธุรกิจและคำอวยพรจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับในช่วงปี2558ที่กำลังจะผ่านพ้นไปมีความคืบหน้าในวงการแพทย์หลายด้านอย่างเช่นการพัฒนาวัคซีนสำหรับเชื้ออีโบลาเรื่องความก้าวหน้าในการบำบัดโรคร้ายต่างๆอย่างเช่นเอดส์และโปลิโอแต่ก็มีความกังวลมากขึ้นเรื่องเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและวัณโรคที่ดื้อยาหลายขนาดด้วยคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะรวบรวมรายงานที่ว่านี้มาเสนอส่งท้ายครับ
การระบาดของเชื้ออีโบลาทำให้คนเสียชีวิตมากกว่า 3,000 คนในปีพ.ศ. 2558นี้นะคะและเริ่มมีการนำวัคซีนป้องกันอีโบลาไปทดลองทางคลินิกแล้วเมื่อตอนต้นปีและในเดือนกรกฎาคมการทดสอบวัคซีนในกินีประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งค่ะคุณจอห์นอาร์นี่ร็อตติงเกนแห่ง Norwegian Institute of Public Healthเป็นผู้ร่วมร่างผลการทดลองนี้นะคะเขากล่าวค่ะว่า
Based on the number of individuals and cases we see there is 100% protection in those vaccinated
คุณร็อตติงเกนกล่าวนะคะว่าจากข้อมูลตัวเลขของคนและผู้เจ็บป่วยพบว่าคนที่ได้รับวัคซีนได้รับการป้องกัน 100% ค่ะนอกจากนี้นะคะในปีพ.ศ. 2558ก็เป็นปีที่มีความคืบหน้าในงานต่อต้านโรคเอดส์ค่ะในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสหประชาชาติได้ประกาศว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ลดลงอย่างมากเช่นเดียวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ดร.แอนโทนีฟาวชีแห่ง National Institute of Health ในสหรัฐอเมริกาซึ่งทำงานต่อต้านเอดส์มาตลอดชีวิตการทำงานของเขากล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
If you look at the trajectory of the epidemic we are on a courseTowards ending it in the sense of as we know it
because Dr. Fauci กล่าวว่าเมื่อมองดูการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในอดีตเท่าที่ผ่านมาจะเริ่มเห็นว่าการระบาดของโรคเข้าสู่ในช่วงชะลอตัวและการระบาดก็ได้เริ่มลดลงมาและทำให้เชื่อว่ามีโอกาสที่จะหยุดยั้งโรคนี้ได้ในอนาคตค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าในปีพ.ศ. 2558นี้ยังเป็นปีของความก้าวหน้าครั้งใหญ่ของความพยายามในการกำจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลกอีกด้วยค่ะในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะองค์การอนามัยโลกลบชื่อประเทศไนจีเรียออกจากรายชื่อประเทศที่มีการระบาดของโปลิโอแล้วโรคโปลิโอเป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการพิการและเคยระบาดใน125ประเทศทั่วโลกค่ะมาถึงตอนนี้นะคะมีการระบาดอยู่เพียงแค่2ประเทศเท่านั้นคือในแอฟกานิสถานกับปากีสถานค่ะดร.เจแวนเกอร์แห่งมูลนิธิบิลแอนด์เมเลนดาเกตส์กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเพิ่มความพยายามขึ้นเป็น2เท่าตัวในการฉีดวัคซีนโปลิโอให้เด็กเล็กครบทุกคนค่ะ
If we can knock it out there we're finished with wild polio virus
ดร.เวนเกอร์กล่าวนะคะว่าหากเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโปลิโอให้กับเด็กได้ครบทุกคนเราก็จะสามารถกำจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลกได้อย่างแน่นอนค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแอฟกานิสถานมีอุปสรรคในการนำวัคซีนป้องกันโปลิโอไปฉีดให้แก่เด็กในแอฟกานิสถานที่อาศัยในพื้นที่ของกลุ่มมุสลิมติดอาวุธและความท้าทายอีกอย่างหนึ่งที่เรากำลังประสบในขณะนี้คือการพัฒนายาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆค่ะทางองค์การอนามัยโลกเตือนนะคะว่าเรากำลังมุ่งเข้าสู่สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับยุคก่อนหน้ายาปฏิชีวนะที่จะมีคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อแบคทีเรียธรรมดาทั่วไปเนื่องจากปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาค่ะวัณโรคและมาลาเรียต่างก็เริ่มดื้อต่อยาที่ใช้บำบัดอยู่ในขณะนี้องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้การรณรงค์ต่อต้านวัณโรคในระดับทั่วโลกในปีหน้ามีความเข้มข้นมากขึ้นเพื่อหยุดยั้งการระบาดของวัณโรคให้ได้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันทุกคนครับ
Voice of America Washington
และยังเป็นรองอยู่ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศซึ่งวันนี้คุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ